Ευρισκόμεθα εις την 9η παράγραφον της δευτέρας κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι ο Άγιος Κύριλλος περιπίν αυτήν τη δευτέρα κατηχήσή του την έκανε ασφαλώς μόνο σε μία συγκέντρωση κατηχουμένων. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε αυτήν την δευτέρα κατήχηση σε μία σειρά εμείς ωριαίων θεμάτων. Η απορία σας πώς και έτσι θα μπορούσα να απαντήσω ως εξής. Οι κατηχούμενοι βεβαίως εδέχονται πολλά μαθήματα. Αυτά που εδώ έχουμε είναι τα μαθήματα που κάνουν πια προς το τέλος ως φωτιζόμενοι, ακριβώς για να πάρουν μία κατάρτιση, αλλά δεν σήμαινε όμως ότι δεν μελετούσαν την Αγία Γραφή ή δεν άκουγαν Λόγο Θεού. Έτσι, όταν αναφέρεται σε μερικά πράγματα περιληπτικά, υποτίθεται ότι το ακροατήριο του γνωρίζει. Όταν επί παραδείγματι θα μας πει εδώ, μας είπε την περασμένη φορά, λέγαμε για τον Νόε ή για τον Αδάμ, τον Κάιν, που ανέφερε παραδείγματα μετανοίας, είναι γνώστε οι ακροατέ του αυτών των προσώπων και των ιστοριών των. Γι' αυτό και δεν κάνει πιο πολύ ανάλυση. Εμείς όμως δεν είμεθα γνώστε, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Οφείλαμε να μελετούμε την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Συνεπώς αναγκαζόμεθα να κάνουμε όχι απλή αναφορά στα ονόματα που μετενόησαν, αλλά και περιγραφή των περιπτώσεών των. Αυτός είναι ο λόγος βέβαια που αργούμε στην ανάλυση. Και τώρα θα ήθελα να σας έλεγα ότι συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος τα παραδείγματα μετανοούν των ανθρώπων και ότι με τη μετάνοιά τους προσήλκησαν το έλεος του Θεού και συνεχωρήθησαν. Και θέλει να δείξει εδώ στη δευτέρα του κατήχηση την μεγάλη αξία της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Και ότι με τη μετάνοια και την εξομολόγηση ο άνθρωπος καθαρίζει απέναντι στο Θεό και δικαιώνεται και απολαμβάνει τη χάρη του Θεού. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος σε μία σειρά σοβαρότατων αμαρτημάτων στους Κορινθίους, τους λέγει σοβαρότατων αμαρτημάτων. Λέγει και ταύτα την εσείτε. Μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκή, ούτε ου χάρπαγες, ου μέθηση κλπ. Βασιλείαν Θεού κληρονομίζωση. Σας είπα πολύ βαριά αμαρτήματα. Και λέγει μετά και ταύτα την εσείτε. Και σε αυτά είσαστε μερικοί, αλλά νυν απελούσαστε. Κοιτάξτε το ρήμα, απελούσαστε, έχετε λουστεί. Και εννοεί το λουτρόν της παλιγγενεσίας και είναι το βάπτισμα. Αλλά εάν βαπτιστήκαμε, είναι το λουτρόν το δεύτερον της μετανοίας. Αλλά νυν υγειάστητε, αλλά νυν εδικαιώθητε. Κοιτάξτε μία τριπλή έτσι τοποθέτηση του πράγματος. Λέγει απελούστητε, υγειάστητε, εδικαιώθητε. Το απελούστητε είναι αρνητικό, δηλαδή καθαριστήκατε. Το υγειάστητε και το εδικαιώθητε είναι θετικά, που σημαίνει όχι μόνο καθαριστήκατε, αλλά και έχετε γίνει και άγιοι. Και όχι μόνο έχετε γίνει και άγιοι, αλλά και αναγνωριστήκατε τέκνα Θεού. Αυτό θα πει εδικαιώθητε. Δηλαδή δεχθήκατε και υιοθεσία, είσαστε πλέον στην οικογένεια του Θεού. Γι' αυτό και η Βασιλεία του Θεού Πολάκης ονομάζεται οίκος, οίκος Θεού. Οίκος Θεού θα πει Βασιλεία Θεού, θα πει οικογένεια Θεού. Όλα είναι συνώνυμα και δείχνουν το κάθε ένα με τη σειρά του μια πιο ιδιαίτερη ιδιότητα. Ώστε βλέπετε ότι πραγματικά ο άνθρωπος δικαιώνεται, αγιάζεται, καθαρίζεται με την μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό, πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ κανείς να διστάζει να προσέλθει, να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Δόξα τω Θεώ, είναι στην εκλογή του να βρει το πνευματικό που θέλει, να πάει όπου θέλει, να εξομολογηθεί, με ειλικρίνεια φυσικά. Δεν του λέγει κανένας να αποκαλύψει το όνομά του αν δεν θέλει και ούτω καθεξής, διότι απλούστατα, ενώ στην αρχαία εκκλησία το μυστήριο της εξομολογήσεως ή το δημόσιον εξομολογούν το δημοσίως, βλέποντας όμως τη δυσκολία των πιστών, των αμαρτισάντων πιστών, η εκκλησία βλέπουσα τότε έκανε το εξής. Έκανε την οικονομία να εξομολογούνται ιδιαιτέρως και χωρίς να αποκαλύπτουν πια δημοσίως τα αμαρτήματά τους. Τι άλλο θα θέλατε, αγαπητοί μου? Και μόνο το βάπτισμα να είχαμε και να μην είχαμε την εξομολόγηση, θα ήταν φιλάνθρωπος ο Θεός. Αλλά επειδή ξέρει ότι είμαι θα ευόλιστη, εύκολα γλιστράμε, μας δίνει και το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήτανε δημόσιο. Η εκκλησία το κάνει κρυφό. Τι άλλο θέλω? Κανείς δεν μας ακούει, κανείς δεν μας βλέπει παρά μόνο ο Θεός. Ο Θεός δια του πνευματικού, τίποτε άλλο. Μπορούμε λοιπόν να πάμε να βρούμε ένα πνευματικό όπου θέλουμε, στο Βόρειο Πόλο, όπου θέλουμε, αρκεί να εξομολογηθούμε με ειλικρίνεια, χωρίς βέβαια να κρύψουμε κάτι. Και τώρα, όπως σας είπα προηγουμένως, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος τα παραδείγματα μετανοησάντων ανθρώπων και δικαιοθέντων από το Θεό. Είμαι θα εις την 9η παράγραφο. Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας είναι από τη 10η παράγραφο. Ελθέμι λοιπόν και επί τους άλλους, τους εκ μετανοίας οθέντας, αλίσως και εν γυναιξή ερήτης, επόρνευσα, εμίχευσα, εμόλυνα το σώμα παντίες ακολασίες. Αρέστη σωτηρία. Αλλά ας έρθω, λέγει τώρα, και σε μια, και στην περίπτωση των γυναικών. Θα μπορούσε να πει μια γυναίκα, επόρνευσα, εμίχευσα, εμόλυνα το σώμα μου με κάθε μορφής ακολασία, εν παντίες ακολασίες. Σε μένα υπάρχει σωτηρία? Θα μπορούσε να ρωτήσει μία γυναίκα. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, απόβλεψον ο γίνε εις την Ραάβ και προσδόκα και εσύ την σωτηρίαν ή γαρ ή φανερός και δημοσία πορνεύσασα διαμετανοίας εσώθη, άρα ή άπαξ ποτέ πορνεύσασα πρώτης χάριτος διαμετανοίας και νηστείας ου σώζεται. Πώς γάρε σώθη εκείνη, ζήτησον. Τούτο μόνον είπεν, ότι ο Θεός ημών εν το ουρανό και επί της γης ο Θεός ημών. Εαυτής γάρ ούκε τόλμησεν υπήν δια την ασέλγιαν. Και ή θέλεις δέξαστε του σωθήνε ταύτην, μαρτυρία έγγραφον έχεις ανάγραπτον εμψαλμής. Μνηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνος της γινός κουσίμε. Ω μεγάλης του Θεού φιλανθρωπίας και πορνών μνημονευούσεις ενεγραφές. Αλλού χαπλός, μνηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνος, αλλά μετά του της γινός κουσίμε, έστεινουν και επί ανδρών σωτηρία και επί γυναικών ομοίως, η διαμετανοίας προξενουμένη. Σας διάβασα ολόκληρη την παράγραφο για να έχω μια ελευθερία κινήσεως στην ανάπτυξη του θέματος, για να κάνω μια λεπτομερέστερη ανάλυση ιστορική για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Βέβαια μια γυναίκα θα μπορούσε να πει, έκανα πολλές αμαρτίες, θα συγχωρεθώ εγώ? Έλα να σου δείξω τη ζωή μιας πόρνης γυναίκας, λέει ο Άγιος Κύριλλος, και να πάρεις παράδειγμα από εκεί. Και φέρνει ως παράδειγμα την Ραάβ ή Ραχάβ, είναι το ίδιο όνομα. Ποια ήταν αυτή η διαβόητος και ταυτοχρόνως η διάσημος Ραάβ? Διαβόητος για τις αμαρτίες της, διάσημος για τα λαμπρά της έργα. Ακούσατε τι? Όταν ο Μωυσής έστειλε κατασκόπους να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Τι είναι αυτή η πόλης? Είναι τυχισμένη, δεν είναι τυχισμένη? Τι κατοίκους έχει, τι πολιτισμό έχουν, τι διαθέσεις έχουν οι άνθρωποι αυτοί, τι πλούτον έχουν και ούτω καθεξής. Οι κατάσκοποι δύο ήσαν, μεταξύ των οποίων και ο Ιησούς τον Αβή, έγιναν αντιληπτοί από τους κατοίκους και τότε βεβαίως έσπευσαν αυτοί να τους συλλάβουν. Αυτοί πρόλαβαν και μπήκαν σε ένα σπίτι μιας πόρνης γυναικός, της Ραάβ, της οποίας το σπίτι ήταν κολλητά με το τείχος της πόλεως. Μπήκαν μέσα και την παρακάλεσαν να τους κρύψει για να γλιτώσουν από την καταδίωξη που ήδη υφίσταντο. Και πράγματι η πόρνη αυτή η γυναίκα τους έκρυψε. Μπήκανε μέσα οι καταζητούντες και τους λέγει: ναι, πράγματι μπήκαν εδώ δύο Ισραηλίτε. Σημειώσετε δε ότι δεν απήχαν πολλοί οι Ισραηλίτε, η κατασκήνωσή τους, η στρατοπέδευσή τους. Οπότε εξάλλου είχαν μείνει 40 χρόνια στην έρημο εκεί, στις ερημιές γύριζαν πλανώντο, και ήταν γνωστή η παρουσία των Εβραίων και τους εφοβούντο οι γύρω λαοί, όπως και οι Μωαβίτε εφοβούντο τους Εβραίους πραγματικά. Γι' αυτό έκαναν εκείνο το τέχνασμα να τους κάνουν να αμαρτήσουν διαπορνίας. Τους έκρυψε λοιπόν η Ραβ και λέγει: ναι, πράγματι ήρθαν εδώ, αλλά τώρα έχουν φύγει. Πού πήγαν? Να ξέρετε, αυτό το δρόμο πήρανε και φύγαν. Φυσικά αυτοί πήγαν έως τον Ιορδάνη ποταμό να τους αναζητούν, αλλά ήταν κρυμμένοι στο σπίτι της Ραβ. Τότε η Ραβ τους έβγαλε από τον κρυψώνα, από την κρυψώνα, και τους κατέβασε από το τείχος κάτω, από το παράθυρό της τους κατέβασε για να φύγουν, και τους λέγει: μη πάτε προς τον Ιορδάνη, αλλά πηγαίνετε σε εκείνα τα βουνά, μείνετε μερικές μέρες σε εκείνα τα βουνά, ώστε η αποστολή που πήγε για να σας βρει να μην σας ανακαλύψει, και μετά πάτε στο στρατόπεδό σας. Και είπε το εξής αυτή η πόρνη γυναίκα, ακούστε τι είπε: ότι ο Θεός ημών, ότι ο Θεός σας εν το ουρανό και επί της γης, ο Θεός ημών, ο Θεός σας που είναι στον ουρανό και στη γη Θεός, ο Θεός σας, ξέρω, είναι αληθινός, και ξέρω ότι εσείς θα μας νικήσετε εδώ στην πόλη μας. Το ξέρω. Από πού το ξέρε? Επίστευσε. Ακούστε, επίστευσε. Αναφέρεται και αυτή στον κατάλογο εκείνων που επίστευσαν προ Χριστού και σώθηκαν. Μόνο πίστης, επίστευσε. Αλλά όπως σημειώνει εδώ ερμηνευτικά ο Αγίος Κύριλλος, δεν ετόλμησε να πει ο Θεός μας, αλλά ο Θεός σας. Αυτό δείχνει ότι είχε συνέστηση ότι ήταν ειδωλολάτρης και ότι ήταν πόρνη γυναίκα. Ήταν διεφθαρμένη γυναίκα. Και μάλιστα ήταν ένα επάγγελμα που το είχε, αν το θέλετε και λίγο ξετσίποτα, σε σχέση με τη μάνα της και τον πατέρα της. Δηλαδή δεν τρεπόταν ούτε τη μάνα της ούτε τον πατέρα της. Το λέει μέσα η Αγία Γραφή αυτό. Ξέρετε τι λέει? Ακούστε. Λέγει: εγώ σας έσωσα. Όταν θα έρθείτε εσείς να καταλάβετε την πόλη, η πόλη θα καταληφθεί από εσάς, γιατί ο Θεός είναι αληθινός και είναι μαζί σας. Αλλά θέλω μια χάρη από εσάς. Θέλω να με σώσετε. Όχι μόνον εμένα, αλλά και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τους συγγενείς μου, οι οποίοι μάνα της και πατέρας της μένανε στο ίδιο σπίτι και ηνίχοντο βεβαίως, ειδωλολάτρες ήσαν, ηνίχοντο οι γονείς της το επάγγελμα της κόρης των να είναι πόρνη. Γιατί τάχα, αφού χριστιανοί το ανέχονται αυτό, αγαπητοί μου, χριστιανοί γονείς ανέχονται την κόρη τους να είναι πόρνη, όσο περισσότερο ειδωλολάτρες άνθρωποι. Και τότε λέγουν οι κατάσκοποι: εντάξει, εντάξει, Συμφωνούμε. Μόνο πρόσεξε, τις λέγουν. Θα μας βάλει σε ένα σύνθημα. Όταν εμείς θα έρθουμε γύρω από την πόλη, εσύ στο παράθυρό σου θα έχεις ένα κόκκινο ύφασμα. Και πρόσεξε, μην ξεχάσεις να το βγάλεις το κόκκινο ύφασμα, γιατί είμεθα ελεύθερη του όρκου μας και της υποχρεώσεώς μας έναντι σου που μας παρεκάλεσες, γιατί και εσύ έσωσες τη δική μας τη ζωή. Και μόνο όσοι είναι μέσα στο σπίτι σου θα σωθούν. Στο λέμε αυτό πράγμα. Και συμφώνησα, αγαπητή μου, να γίνει έτσι. Και πράγματι, όταν κατελήφθη η πόλη, είχε δώσει εντολή ο Ιησούς του να βγει, να μην μείνει κανείς ζωντανός. Θα μου πείτε ό,τι θα μου πείτε, αλλά δεν είναι της ώρας να πω εκείνο που θα μου λέγατε σαν απορία, να μην μείνει κανείς ζωντανός. Δεν σας το λέγω τώρα, δεν είναι της ώρας. Αλλά ενώ εσφάγισαν όλοι οι κάτοικοι της Ιεριχούς, όμως εγλίτωσε η Ραάβ και οι συγγενείς της. Αυτή η Ραάβ ή Ραχάβ έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο. Το φαντάζεστε? Έγινε πρόγονος του Μεσσίου. Το φαντάζεστε? Είναι από την παντρεύτηκε ένας Σαλμών ονόματι, ο οποίος άφησε απογόνους. Η πέμπτη γενεά από τη Ραάβ είναι ο Δαβίδ, ο βασιλεύς. Η πέμπτη γενεά. Συνεπώς, ο Δαβίδ την έχει προγιαγιά, αλλά πέντε γενναίες πίσω. Την έχει τη Ραάβ, την πόρνη, ο Δαβίδ. Και επειδή ακριβώς είναι στη γενεαλογία του Μεσσίου, καταπληκτικό, αγαπητοί, τέσσερις γυναίκες μνημονεύονται από τον Ματθαίον. Δεν μνημονεύεται ούτε η Σάρα, η οποία ήταν μια θαυμασία γυναίκα που γέννησε τον Ισαάκ κατ' επαγγελίαν και τα λοιπά, ούτε η Σάρα, ούτε η Ρεβέκα, ούτε η Λία, ούτε η Ραχήλ, σπουδαίες γυναίκες των πατριαρχών. Και μνημονεύονται τέσσερις γυναίκες που είναι η Θάμαρ, που έκανε ένα πάρα πολύ σοβαρό αμάρτημα, αλλά δεν ήταν τελικά αμάρτημα. Για μας θα ήταν αμάρτημα να πάει κρυφά με τον πεθερό της να κάνει παιδί, αλλά δεν είναι της ώρας. Ελογίστη όμως πίστης αυτή η πράξη της Θάμαρ στην Θάμαρ. Η Θάμαρ λοιπόν είναι η Ραάβ, μετά είναι η Ρουθ, η οποία ήταν Μωαβίτισσα. Η Ραάβ ήταν ειδωλολάτρισσα, μετά όμως έγινε φυσικά, μπήκε στο λαό του Θεού και πίστευε στον αληθινό Θεό. Και μετά είναι η Βυρσαβέ, η οποία είχε πέσει σε μοιχεία με τον Σολομώντα και λοιπά και λοιπά. Η Ρουθ είναι αγνοτάτη γυναίκα, τιμιωτάτη, αλλά ήταν όμως Μωαβίτισσα. Και έλεγε ο νόμος ότι μέχρι δεκάτης γενεάς δεν έπρεπε να μπει μέσα στο λαό του Θεού. Δηλαδή ποτέ. Αυτό σήμαινε μέχρι δεκάτης γενεάς. Ποτέ. Και το περίεργο είναι ότι ο Ματθαίος μνημονεύει αυτά τα τέσσερα γυναικεία ονόματα πρόκλησης, για να μας κάνει να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό, ότι έτυχαν ελαίους, ότι συνεχωρήθησαν, ότι όλοι οι λαοί θα σωθούν, γιατί αυτές οι γυναίκες ήσαν και αμαρτωλές και αλλοεθνείς, δεν ήσαν από το λαό του Θεού, έγιναν όμως λαός του Θεού, και ότι ακόμη μπορεί να σωθεί ο κάθε άνθρωπος σε όποια κατάσταση και να είναι. Αυτή υπήρξε, παρακαλώ, η Ραάβ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μνημονεύεται και σε ένα ψαλμό, όπως εδώ θυμάται και αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Είναι «Μνηστήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός κουσίμε». Είναι ο 86 ψαλμός, στίχος 4. «Θα θυμηθώ», λέγει, «τη Ραάβ και τη Βαβυλώνα που με γνωρίζουν, ενώ εσείς οι Εβραίοι που είσαστε ο λαός μου, με αποδοκιμάζετε και δεν με γνωρίζετε, δεν με αναγνωρίζετε, λέγει ο Θεός. Βλέπετε, παρακαλώ, μη πει λοιπόν κανένας ότι εγώ έκανα αυτές και αυτές τις αμαρτίες. Η ράφνα πια ήταν. Σας είπα όλη της την ιστορία που πραγματικά εσώθηκε και εξιώθηκε μεγάλη τιμή. Ξέρετε τι πάει να πει να γίνεις πρόγονος του Μεσσίου? Είναι καθόλου μικρό πράγμα αυτό. Είναι εκείνο που έχασε ο Ισάφ στα πρωτοτόκια που πούλησε, που έδωσε στον αδελφό του, και δεν είναι ο Ισάφ ο πρόγονος του Μεσσίου. Τεράστιο θέμα, τεράστιο. Αλλά ας προχωρήσουμε. Κάνε ολόκληρος δε λαός αμάρτη, ούνη κάτιν του Θεού φιλανθρωπίαν. Εμοσκοποίησεν ο λαός και ουκ απέστη ο Θεός της φιλανθρωπίας. Ιρνήσαντο οι άνθρωποι τον Θεόν, αλλά ο Θεός εαυτόν ουκ ιρνήσατο. Ούτε οι θεοί σου Ισραήλ ηρήκασι. Και πάλι συνήθως ο Θεός του Ισραήλ σωτήρ αυτόν εγένετο. Και ου μόνον δο λαός ήμαρτε, αλλά και Ααρών ο αρχιερεύς. Μωυσής γαρεστήν ο λέγον και επί Ααρών εγένετο οργή Κυρίου. Και δε ήθην φυσί υπέρ αυτού και συνεχώρησεν αυτό ο Θεός. Ήταν Μωυσής μεν ετών υπέρ αρχιερέως αμαρτάνοντος, εδισόπι των Κύριων. Ιησούς δε ο μονογενής ετών υπέρ ημών ουδισόπι των Θεών. Κακίνων μεν διατοπτεσθέν ούκε κόλλης ελθύν εις αρχιεροσύνην, σε δε εξεθνών ελθόντα και κόλλικεν εις ελθύν εις την σωτηρίαν. Μετανόησον άνθρωπε λοιπόν και αυτός ομοίως και ούκε κολλητέσι η χάρις. Ακόμη λέγει όχι μόνο άτομα αλλά και λαός ολόκληρος ακόμη αναμαρτήσει και αυτόν ο Θεός μπορεί να τον συγχωρήσει, διότι δεν νικά την φιλανθρωπία του Θεού οι αμαρτίες ενός ολοκλήρου λαού. Και έχει το παράδειγμα εδώ της μοσχοποιήσεως του Ισραήλ. Πριν προχωρήσω όμως για να δούμε την μοσχοποίηση του Ισραήλ, θα ήθελα να σας έλεγα το εξής. Αλήθεια, ο λαός μας αυτή τη στιγμή έχει πολλές αμαρτίες? Βέβαια κάθε λαός έχει αμαρτίες, όχι ως πρόσωπα αλλά ως λαός, διότι έχει πάρα πολύ σημασία αυτό, το να δούμε όχι τα άτομα αλλά το λαό σαν σύνολο. Έχει πάρα πολύ σημασία, το ξαναλέγω. Πράξεις τις οποίες δεν κάνουν πρόσωπα αλλά κάνει ο λαός. Αυτή τη στιγμή ο λαός μας έχει φοβερές αμαρτίες. Όταν λέγω αυτή τη στιγμή, βέβαια 160 τόσα χρόνια, να εξηγούμε. Δηλαδή μετά το 1821, πράγμα που σας το έχω ξανααναφέρει εδώ, θα το ενθυμίστε, αλλά δεν πειράζει αν το ξαναπούμε, ότι ο λαός μας άρχισε να αμαρτάνει όσο δεν αμάρτανε τα 400 χρόνια δουλείας εις τους Τούρκους. Ως λαός, το ξαναλέγω. Και ποια ήταν η αμαρτία του λαού μας? Όχι βεβαίως πορνείες και μοιχείες. Αυτά αφορούσαν τον κάθε πολίτη, τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε χριστιανό. Αλλά το ξεκίνημα της αμαρτίας του λαού μας ήταν το εξής. Όταν εκείνοι που ήσαν στην Ευρώπη Έλληνες και είχαν σπουδάσει έξω και δεν είχαν ζήσει τις λαχτάρες του λαού μας, αλλά ζούσαν στην ασφάλεια της Ευρώπης και εκεί εσπούδαζαν, αυτοί είχαν προπολού χάσει την ελληνική τους και την ορθόδοξή τους ταυτότητα. Ναι μεν ίσως να πίστευαν ακόμα στο θέμα Ελλάς, αλλά δεν πίστευαν πια όμως στο θέμα ορθόδοξος εκκλησία, διότι είχαν υποστεί πολύ φθορά έξω στην Ευρώπη. Και η ελληνική τους ακόμα πίστης, έτσι, αγάπη, και αυτή είχε υποστεί φθορά, μην το ξεχνάμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως θέλησαν, αλωτριωμένοι από τις λαχτάρες, όπως σας είπα, του λαού μας και τις περιπέτειές του, θέλησαν όταν το κράτος, όταν η Ελλάδα ελευθερώθηκε, θέλησαν να έρθουν στην Ελλάδα και να τον κυβερνήσουν, τον λαό μας. Οι άνθρωποι αυτοί όμως είχαν μείνει ήδη ξένοι στα αισθήματα του λαού και προσπάθησαν να μεταφέρουν στην Ελλάδα των ευρωπαϊκών δυτικών ανθρωπισμών, με τον οποίο θα αντικαθιστούσαν την Εκκλησία. Βέβαια το θέμα αυτό δεν ήταν καινούριο πάλι και για αυτούς, διότι η περίπτωση εισόδου του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού, ουμανισμού, ήδη είχε σημειωθεί από τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Βλέπουμε μία κίνηση μετά τον 10ο αιώνα να υπάρχει αυτή η τάση να εισαχθεί στο Βυζάντιο ο δυτικός ουμανισμός. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου εδοκιμάστησαν πολύ από αυτή την προσπάθεια, και πολλοί λόγοι του Βυζαντίου είχαν ήδη χωριστεί ή μεν εδέχοντο την ορθόδοξον πίστην και θέσην, και συνεπώς από την ορθόδοξο πίστη απέρεε ο σωστός, θα λέγαμε, ανθρωπισμός, να το πω έτσι, δηλαδή η σωστή χριστιανική ανθρωπολογία, και εκείνοι οι οποίοι εδέχοντο από τη Δύση τα καινούργια εκείνα φρούτα ως φώτα που ήρχοντο δήθεν, και που φυσικά αυτοί δεν ξεκινούσαν από την πίστη αλλά από τη φιλοσοφία ή από τον ορθολογισμό. Σας σημειώνω μόνο ένα σταθμό σε αυτή την περίπτωση, τον Νικόλαο Καβάσιλα. Ο Νικόλαος Καβάσιλας, Θεσσαλονικεύς, θεολόγος μεγάλος, πάρα πολύ γονίστη εναντίον του ήδη εισερχομένου εις την Ανατολή δυτικού ανθρωπισμού, και τα έργα του, όπως είναι κάποιες ομιλίες στη Θεοτόκο ή η Εν Χριστώ Ζωή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία απάντηση. Μόνο ο πέρας που θα τα διαβάσει δεν ξέρει γιατί τα έγραψε αυτά ο Καβάσιλας. Τα έγραψε ακριβώς για να αναχαιτήσει αυτόν τον δυτικών ανθρωπισμών. Το υπογραμμίζω αυτό, αυτόν τον δυτικών ανθρωπισμών. Το αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε η άλλος της Κωνσταντινούπολεως και ανεκόπη αυτή η διείσδυση του δυτικού ανθρωπισμού. Έφυγαν Έλληνες έξω και εκεί εμπολιάστηκαν με αυτόν τον δυτικό ανθρωπισμό. Ο λαός μας όμως ακριβώς ένεκα της μακροτάτης αυτής κατοχής των Τούρκων στην Ελλάδα εγλίτωσε από αυτόν τον ορθολογιστικών ουμανισμών, φιλοσοφικών ουμανισμών. Γλίτωσε. Είναι όπως ακριβώς συμβαίνει με τα αρχαία κτίσματα που σώζονται όσο είναι θαμένα και δεν τα ανακαλύψαμε. Από τη στιγμή που θα κάνουμε ανασκαφή και θα τα βγάλουμε στην επιφάνεια, τότε σημειώνεται το εξής: κινδυνεύουν από τους αρχαιοκαπήλους ή από τη φθορά. Όσο μένουν θαμένα, είναι προφυλαγμένα. Εξάλλου η αρχαιολογική υπηρεσία το ξέρει αυτό, γι' αυτό και δεν κάνει ανασκαφές αν ξέρει ότι κάπου κάτι έχει να βρει για να γλιτώσει ακριβώς αυτά τα κτίσματα από τους αρχαιοκαπήλους και τη φθορά, προπαντός από τους αρχαιοκαπήλους. Όταν ελευθερώθηκε η πατρίδα μας, και φυσικά την ελευθέρωσαν οι άνθρωποι, οι ντόπιοι, οι αγωνιστές, οι ντόπιοι, τότε ήρθαν οι απ' έξω Έλληνες, μορφωμένοι αυτοί πλέον, αλλά και εμπολιασμένοι με τον δυτικό ουμανισμό, για να εκτοπίσουν την Ορθοδοξία και την Εκκλησία μας και να εισαγάγουν αυτόν τον δυτικό ουμανισμό. Σημειώσατε ότι αυτό είναι το αμάρτημα. Αυτό είναι το αμάρτημα, το φοβερό αμάρτημα. Το παμέγιστο αμάρτημα. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες. Σας θυμίζω στο καινούριο πια κράτος, το ελληνικό, τον Φλαμιάτο, σας θυμίζω τον Παπουλάκο, διαβάσατε αυτές τις μορφές για να αντιληφθείτε τι έγινε το εδώ στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα ήταν μία... Όπως σας είπα όμως, αυτό το αμάρτημα που δεν είναι τι άλλο παρά αποστασία, στοιχειοθετεί αποστασία από τον Θεό. Και βλέπει κανένας, όσον περνούσαν οι δεκαετίες, τόσο το πράγμα γίνεται χειρότερο. Και τι δεν προσέβαλε αυτό το πνεύμα? Προσέβαλε ακόμη και τη θεολογική μας σχολή Αθηνών, η οποία έβγαλε θεολόγους, οι οποίοι γίνονται μετά επίσκοποι. Σημειώσατε τη διαλλαγή, κανείς επίσκοπος έπρεπε να είναι θεολόγος, και για να είναι θεολόγος έπρεπε να περάσει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλλά περώντας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έπαιρνε και τα φρούτα της Δύσεως. Και έτσι η Εκκλησία μας άρχισε να χάνει από τους επισκόπους της σιγά σιγά το ορθόδοξο της φρόνημα. Διότι οι διδάσκοντες καθήγητες πάρα πολλές φορές πλην εξαιρέσεων δεν είχαν ορθόδοξο φρόνημα. Αυτό βεβαίως επηρέασε πάρα πολύ την εκκλησιαστική ζωή του τόπου μας, αναμφισβήτητα. Μέχρι, για να μην πολύ πράγμανο, μέχρι που μπήκαμε στην ΕΟΚ, αυτό το πράγμα, αυτό το αμάρτημα συνεχίζει. Διότι μπαίνοντας στην ΕΟΚ, αυτός ο σκοπός υπήρχε. Ό,τι απέμεινε από την ορθόδοξο τοποθέτηση του λαού μας να είναι εκποδόν, να πεταχτεί έξω. Στην πραγματικότητα λοιπόν, εκείνοι που μας κυβέρνησαν στα 160 τόσα χρόνια μέχρι σήμερα, πλην εξαιρέσεων, το ξαναλέγω, απέβλεπαν ή λίγο ή πολύ, ή συνειδητά ή ασυνείδητα, ή από πολιτική σκοπιμότητα ή όχι, το θέμα είναι ότι απέβλεψαν όλοι στο να εξωστρακίσουν την ορθόδοξο πίστη από το λαό μας και να εισαγάγουν των ορθολογιστικών δυτικού τύπου ουμανισμών, ανθρωπισμών. Και αυτή τη στιγμή, δε στις ημέρες μας, το βλέπουμε να καλπάζει. Γιατί λέγω στις ημέρες μας να καλπάζει? Διότι απλούστατα η πορεία αυτής της καταστάσεως ακολουθεί όχι αριθμητική καμπύλη, αλλά γεωμετρική, εκθετική καμπύλη, με αυτή την έννοια. Επόμενον ήταν στην αρχή ο λαός να έχει μεγάλη αντίσταση. Τώρα η αντίσταση του όλο και μικραίνει και μικραίνει, και ερχόμενο αυτό το πνεύμα διαρκώς να επιβληθεί, ο λαός πια ή δεν το καταλαβαίνει ή έτσι του αρέσει πια, αποδέχεται αυτό το ουμανιστικό πνεύμα της Δύσεως και απεμπολεί αυτό που είχε πατρογονικό. Αυτό είναι το μεγάλο μας και το υπαριθμόν ένα αμάρτημα του λαού μας. Τώρα όλα τα άλλα είναι αποτέλεσμα αυτού του πνεύματος, όλα τα άλλα. Για να καταλάβετε δηλαδή τι θα πει αμαρτάνει ένας λαός. Και λέγει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος: είδες, η χάρις του Θεού μπορεί να σώσει ένα λαό όταν μετανοήσει γιατί έχει αμαρτήσει. Δεν ξέρω βέβαια αν ο λαός μας αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μετανοήσει. Δεν ξέρω. Για την ώρα δεν έδειξε δείγματα να μετανοήσει, αντιθέτως μάλιστα κινείται με κάθε προσπάθεια και δύναμη όλο και να τονίσει την αποστασία του από το Θεό, με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Αλλά αυτό, ξέρετε, με τι αντιστοιχεί με τον αρχαίο λαό του Ισραήλ, του ότι ο λαός του Ισραήλ εμοσχοποίησε, που το αναφέρει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Τι το αυτό? Αγαπητοί μου, 40 μέρες ανέβηκε ο Μωυσής επάνω εις το όρο Σίνα για να πάρει κατ' εντολή του Θεού τις έντολες, 40 ημέρες.
όχι παραπάνω. Και επέρασαν οι ημέρες και ο λαός άρχισε να ανησυχεί τι απέγινε ο Μωυσής. Και τότε είπαν, α, ο Μωυσής πρέπει να χάθηκε. Ανέβηκε εκεί στο βουνό. Τι να χάθηκε? Καλά, για σταθείτε. Δεν είδαν το βουνό να είναι πυρίκαυστο χωρίς να είναι ηφαίστειο τόσινα? Δεν είδαν των γνώφων και των ζώφων επί της κορυφής? Δεν άκουσαν την φωνή του Θεού σαν σάλπιγγες δυνατές που τους έπιασε φόβος και τρόμος? Τα ξέχασαν. Τα ξέχασαν. Μέσα σε 40, λιγότερα από 40 ημέρες, αγαπητοί μου, τα ξέχασαν. Μα είναι δυνατόν? Εμείς άμα διαβάζουμε την ιστορία των Εβραίων λέμε, μα είναι δυνατόν? Α, κάποτε το έλεγα και εγώ, αλλά είναι δυνατόν για τον κάθε λαό. Και εμείς ξεχνάμε έτσι. Έτσι είμαστε επιλύσμονες των θαυμάτων του Θεού και της παρουσίας του Θεού. Αποτέλεσμα, πιάνουν τον Αρών και του λένε, θα μας κάνεις ένα μοσχάρι κατά απομίμηση της λατρείας των Αιγυπτίων και θα το λατρεύσουμε. Αυτός θα είναι ο Θεός μας από εδώ και μπρος. Φρε αμάν, μη συγχωρείτε με την γλώσσα που μιλάω έτσι, μα δεν είναι σωστό. Εκ των υστέρων ο Ααρών, όταν είδε τον οργισμένο Μωυσή, εδικαιολογήθηκε έτσι. Ξέρεις, λέγει, Κύριε, την ορμήν αυτού του λαού, εζήτησαν να με φωνεύσουνε. Όταν εγώ αρνήθηκα, εζήτησαν να με φωνεύσουνε. Και προκειμένου να με φωνεύσουν, τους είπα, μαζέψτε ό,τι χρυσά αντικείμενα έχετε, φέρτε τα μου τα εδώ, να τα βάλω σε χιτήρο, να σας βγάλω το μοσγάρι και να το λατρεύετε. Αυτό έκανα. Έτρεμε ο καημένος ο Αρών όταν τα έλεγε αυτά εις τον Μωυσέα, τον οργισμένον, πολύ δικαιολογημένα Μωυσέα. Και τότε όταν έκαναν το μοσχάρι αυτό, το στήσαν σε εμφανές σημείων του στρατοπέδου των και άρχισαν να γιορτάζουν, να λατρεύουν οργιαστικά. Δηλαδή, όπως είχαν πάρει από την Αίγυπτο και τα λοιπά, που οι λατρείες των ειδώλων ήσαν συνοδευόμενες με όργια, γενετήσια όργια. Και εδώ στην Ελλάδα η λατρεία του Βάκχου, του Διονύσου, η λατρεία της Αφροδίτης ήταν, θα λέγαμε, οργιαστικές λατρείες. Και τότε κατέβηκε ο Μωυσής, είδε το λαό να αμαρτάνει. Σε τι? Στη μοσχοποίηση, στην αποστασία. Και τότε, αγαπητοί μου, επέταξε τις πλάκες χάμα, τις έσπασε και είπε, ένας λαός που με τόση ευκολία μπορεί να ειδωλολατρεί, δεν είναι άξιος να πάρει θεοχάρακτες πλάκες που είναι γραμμένος εκεί ο νόμος του Θεού. Και τότε έπεσε σφαγή μέσα στο στρατόπεδο και τότε έτρεμε μπροστά στην οργή του Μωυσέως ο Άρων και λοιπά. Αλλά ο λαός όμως μετενόησε. Και όταν μετενόησε, ο Θεός συνεχώρησε το λαό. Είναι κάτι που πραγματικά κάνει πολύ εντύπωση. Εξάλλου ολόκληρη η ιστορία του Ισραήλ δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποστασία με αποστασία, τιμωρία. Μετάνοια, δικαίωσης. Και πάλι αποστασία, τιμωρία, μετάνοια, δικαίωσης. Αυτούς τους κύκλους όλη τη ζωή οι Ισραηλίτες έκαναν απέναντι στο Θεό. Ακούστε αυτή τη φρασούλα. Ιρνήσαντο οι άνθρωποι των Θεών, αλλά ο Θεός σε αυτόν ουκ ιρνήσατο, ούτι οι θεοί σου Ισραήλ ηρήκασιν. Είπαν, αυτοί είναι θεοί σου, όπως το μοσχάρι, το χρυσό. Και πάλι συνήθως ο Θεός του Ισραήλ σωτήρ αυτόν εγένετο. Και πάλι ο Θεός, ο συνήθως, πάλι εγίνετο ο Θεός τους και ο σωτήρας τους. Τους τιμωρούσε, αλλά πάλι όμως τους συγχωρούσε, γιατί μετανοούσε ο λαός. Και όχι μόνο το λαό συνεχώρησε ο Θεός, αλλά και τον αμαρτήσαντα αρχιερέα τον Ααρών, διότι προσευχήθηκε ο Μωυσής υπέρ του Ααρών και ο Θεός συνεχώρησε τον Ααρών. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός συγχωρεί έναν αμαρτήσαντα λαόν. Αγαπητοί μου, και εμείς, όπως σας κι άλλοτε σας έχω πει, είμαι θα ένας τυπικό, ή μάλλον είμαι θα πολύ κοντά στον τυπικό λαό του Ισραήλ. ή περίπου ήμαθα και εμείς ένας τυπικός λαός. Επειδή δεχθήκαμε πρώτοι το Ευαγγέλιο, επειδή είμαθα ορθόδοξοι, επειδή συνεδέσαμε την πίστη με τη ζωή την εθνική, και είμαι, θα λέγαμε, ένα πιστό αντίτυπο του λαού του Ισραήλ, που είναι τύπος. Και στο θέμα της τιμωρίας, και εκεί πρέπει να είμαστε κάπως έτσι, μη μας τιμωρήσει ο Θεός. Εγώ σας είπα το αμαρτημά μας, σας το είπα. Είδατε ποιο είναι τώρα αυτό. Αρνούμεθα πια την Εκκλησία. Βλέπει δε κανείς τα τελευταία χρόνια, συστηματικά τελευταία χρόνια, πείτε 10, πείτε 20 χρόνια, δεν ξέρω, συστηματικά να υπάρχει αυτή η προσπάθεια να προσβληθεί η Εκκλησία. Εσείς θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, ότι τυχαία μπαίνουν επίσκοποι οι οποίοι προδίδουν την πίστη και την Εκκλησία? Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν μπαίνουν παρά σκοπίμως. Παρασκοπίμως ευωδώνουν και πατριάρχες ακόμα αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις για να εξωθήσουν την Εκκλησία του Χριστού, να την αλώσουν. Ναι, ναι, ούτε καινούργια πράγματα λέω, ούτε πρωτοφανή, λίγο πολύ θα έχετε διαβάσει και θα ξέρετε. Προωθούν σε μεγάλες θέσεις ιερατικές ανθρώπους που ξέρουν ότι θα τους επιβάλλουν οι σκοτεινές δυνάμεις τη θέλησή τους για να προσβάλλουν τελικά την Εκκλησία. Η μασονία έχει δουλέψει πάνω στον τομέα αυτόν φοβερά. Φοβερά έχει δουλέψει. Λοιπόν, τι λέτε? Όταν από την άλλη μεριά προσπαθούν με κάθε θεσμό να τον προσβάλλουν εκκλησιαστικών, τελευταία αρχίζουν να προσβάλλουν τα μοναστήρια. Βεβαίως δεν είναι καινούργιο αυτό. Η πρώτη προσβολή που έγινε των μοναστηριών ήταν το 1833. Δεν είναι καινούργιο πράγμα. Εκεί είχαμε μία δίωση των μοναστηριών, λαιλάτιση άνευ προηγουμένου, διώξιμο μοναχών και μοναζωσών άνευ προηγουμένου, ένα πλήγμα εναντίον των μοναστηριών, μόλις, αγαπητοί μου, 10 περίπου χρόνια μετά από την απελευθέρωση της πατρίδος μας, που συνετέλεσαν τα μοναστήρια τα μέγιστα υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος μας. Από τότε, κατά περιόδους, ο αγώνας εναντίον του θεσμού του μοναχισμού είναι αμήλικτος, και μάλιστα πολύ τελευταία φαίνεται ότι πια επήραν την απόφαση να κάνουν δουλειά γερή και να τελειώνει η ιστορία. Γιατί απλούστατα τα μοναστήρια, επειδή κάνουν, είναι αντίσταση. Εγώ θα έλεγα και θετική και αρνητική αντίσταση. Αλλά στο πάρουμε την αρνητική αντίσταση. Δηλαδή είναι κυματοθράφστε αυτών των ρευμάτων που έρχονται, από που έρχονται, και σου λέγει δεν γίνεται, πρέπει να φύγουν από τη μέση. Να φύγουν από τη μέση. Δεν πρέπει να υπάρχουν τα μοναστήρια. Και με κάθε τρόπο τα διαβάλλουν. Τελευταία ετέθη σε πολλά σχολεία το ερώτημα στα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου: τι γνώμη έχετε για τα μοναστήρια, μας χρειάζονται? Και απήντησαν τα παιδιά εν φωνή: δεν μας χρειάζονται τα μοναστήρια. Προπαρασκευή ξυλώματος του μοναχικού θεσμού. Και προσπαθούν τώρα, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια και ότι εμείς δεν προσβάλλουμε την Εκκλησία, ότι δεν έχει καμία σχέση ο θεσμός του μοναχισμού με την Εκκλησία. Αν είναι δυνατόν, μόνο αθεολόγητοι άνθρωποι θα μπορούσαν να πούν ότι δεν έχει σχέση η Εκκλησία με τα μοναστήρια, με τον μοναχισμό. Οι ρίζες του μοναχισμού είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί είναι οι ρίζες του μοναχισμού. Αυτός ούτως ο Κύριος 40 ημέρες έζησε στην έρημο, και αυτός ούτως ο μείζον εν γεννητής γυναικών, Ιωάννης ο Βαπτιστής, ή το απονήπιον εις την έρημο ασκητής που δεν τον έφτασε ποτέ κανένας στα μέτρα της ασκήσεως, και του οποίου χαρακτηριστικά η ίδια η Αγία Γραφή αναφέρει όταν λέγει: φορούσε μόνο ένα τρίχινο ένδυμα, έτρωγε μόνο ακρίδες και μέλι άγριο, φορούσε μια λωρίδα για ζώνη, και ήταν ασκητικότατος. Αυτά ακριβώς βρίσκουμε στον μοναχισμό. Και θα λέγαμε ότι ο μοναχισμός είναι κάτι ξένο από την Εκκλησία. Αυτά όλα είναι η προσβολή κατά της Εκκλησίας των τελευταίων οχυρών, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, ακριβώς για να επικρατήσει αυτός ο δυτικού τύπου, σας είπα, ορθολογιστικός ουμανισμός. Δεν είναι καινούργια αυτά που σας λέγω, ούτε άγνωστα. Δεκαετίες πίσω δουλέψαν άνθρωποι για να γίνουν αυτά, και γίνονται και ταλαιχιουργούνται. Εγώ σας καλώ σε μία επαγρύπνηση. Μάλιστα, συμπτωματικά, τώρα το θυμήθηκα, παρότι το είχα, σας το έλεγα την ώρα των απορριών. Ακούστε εδώ να ειδείτε και θα πάρετε μία εικόνα. Λυπούμε που θα το πω, αλλά τι να κάνουμε. Η απογευματινή 13 Απριλίου του 83 δημοσίευσε το εξής. Με εγκύκλιο του ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Δαμασκηνός, που έστειλε στις εκκλησίες της περιφερίας του, γνωστοποιεί ότι με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, με συγχωρείτε, αποκαταστάθηκε εκκλησιαστικός η Αθανασία Σάμαρη, εντός παρενθέσεως Αγία Αθανασία Κρικέτου, και γίνεται δεκτή όπως κάθε ορθόδοξος χριστιανός στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τι θα λέγατε γι' αυτό; Όταν αυτή είναι μια δαιμονισμένη γυναίκα και λοιπά και λοιπά και λοιπά, να μην λέω πιο πολλά, και γίνεται εγκύκλιος και την αποκαθιστά. Δεν έχω παρά να σας πω τούτο. Είναι τα αποτελέσματα των όσων σας είπα. Προσέβαλαν την Εκκλησία εκ των έσω. Έβαλαν ανθρώπους κατά καιρούς να διοικούν την Εκκλησία που δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία. Εδώ είναι το μέγα δυστύχημα. Και σαν συμπέρασμα, εγώ θα σας έλεγα το εξής, αγαπητοί μου. Αυτή τη στιγμή ο λαός ας φροντίσει να επιμάνει τον εαυτόν του, γιατί εμείς δεν είμαστε σε θέση να σας ποιμάνουμε. Λυπούμε που το λέγω. Φροντίστε να σωθείτε. Όλα είναι καρποί αυτού του μεγάλου αμαρτήματος. Πόσο το τόνισα. Ας μετανοήσουμε λοιπόν, όπως μετανόησε και ο παλιός Ισραήλ, ας μετανοήσουμε για να μην έρθει πραγματικά η καταστροφή. Και ο Θεός απειλούσε, να σας πω μία από τις απειλές. Με πολλά πράγματα απειλούσε ο Θεός, αλλά δύο ήταν οι κυριότερες. Η μετακίνηση των ορίων, των εδαφικών ορίων εννοώ, και η εχμαλωσία. Μάλιστα το θέμα της εχμαλωσίας και ο Μωυσής το προφήτευσε. Και μάλιστα είπε ότι από βορρά θα σας εχμαλωτήσουν. Και ήρθαν και οι Νινεβίτες πρώτα, οι Ασσύριοι, και εχμαλώτευσαν το βόρειο βασίλειον, και μετά ήρθαν οι Βαβυλώνοι, ο Ναβουχοδονόσορ, και εχμαλώτευσε το νότιο βασίλειο. Αλλά και τα όρια άρχισαν να σμικρύνονται. Τα μεγαλύτερα που ποτέ όρια είχε ο Ισραήλ ήταν στην εποχή του Δαβίδ και του Σολομώντος. Ήταν η χρυσή εποχή του Ισραήλ. Αλλά ο Σολομών ημάρτησε και του λέγει ο Θεός: δεν θα τιμωρήσω εσένα για χάρη του πατέρα σου, θα τιμωρήσω όμως οπωσδήποτε τους απογόνους σου. Ο γιος του ήδη έχασε το βόρειο, ή μάλλον έχασε το βορρά, τη Σαμάρια, και έγινε άλλο βασίλειο. Χώρισε ο λαός σε δύο βασίλεια. Και από εκεί οι ποικίλες μικρύνσεις. Λοιπόν, μπορεί να επιτρέψει ο Θεός να σμικρύνει η πατρίδα μας, να χάσουμε και εδάφη. Και αυτό να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Θα είναι από τις αμαρτίες μας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο και ερμηνευτικά στην Αγία Γραφή είναι κατατεθειμένο. Διότι δεν κάνουμε ερμηνεία φιλοσοφική της ιστορίας, αλλά έχουμε αποκάλυψη της ερμηνείας της ιστορίας. Διότι εκεί εξηγεί ο Θεός: θα σας μικρύνω τα όρια επειδή επαναστατείτε εναντίον μου. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα φιλοσοφικής κριτικής, φιλοσοφικής ερεύνης, φιλοσοφικής σκέψεως. το γιατί και πώς και το τι. Όχι. Αλλά το αποκαλύπτει ο Θεός αυτό. Συνεπώς, ας το προσέξουμε. Και τότε που μικρύναμε και η Κωνσταντινούπολη έμεινε μόνο μία πόλη, εκείνη η παλιά μεγάλη Βυζαντινή αυτοκρατορία, ήταν αυτός ο λόγος. Αν μου πείτε ότι οι αυτοκρατορίες και οι λαοί κάποια στιγμή μεγαλώνουν πολύ και μετά αρχίζουν και μικραίνουν και κάποτε χάνονται, αυτό είναι ένας ιστορικός νόμος. Δεν υπάρχουν ιστορικοί νόμοι. Αν θα θέλαμε να τους δούμε, να δούμε την ιστορία βεβαίως φιλοσοφικά, θα βγάζουμε αυτούς τους ιστορικούς νόμους. Την ιστορία την κυβερνάει ο Θεός. Και οποιοδήποτε λαός, ή χριστιανικός ή μη χριστιανικός, στέκεται σωστά ή όχι σωστά, ο Θεός μεγαλώνει ή μικραίνει. Δεν μου λέτε παρακαλώ τι είπε ο Θεός για τους Βαβυλωνίους? Θα τους εξαφανίσω από το χάρτη και από την ιστορία. Εξαφανίστηκαν. Τι είπε ο Θεός? Είπε ο Θεός ότι τους Πέρσας θα τους τιμωρήσει, συγγνώμη, τους Βαβυλωνίους θα τους τιμωρήσουν οι Πέρσες και τους Πέρσας θα τους τιμωρήσουν οι Έλληνες. Και αυτά έγιναν, υπόθηκαν πριν γίνουν. Στις περίφημες εκείνες προφητείες του Δανίλ που προφητεύτηκε για τους Έλληνες. Αλλά και οι Έλληνες, λέει, θα τιμωρηθούν. Και ήρθαν οι Ρωμαίοι. Διότι, ναι, ήσαν ειδωλολάτρες οι Έλληνες. Έτσι, ήσαν ειδωλολάτρες. Μπορούσαν να λατρεύουν την Αθηνά αν ήθελαν και την Αρτέμιδα, που τέλος πάντων θα λέγαμε ειδωλολάτρες, το ξαναλέγω, αλλά εσείς υπερβήκατε και τη φύση την ίδια όταν λατρεύετε την Αφροδίτη και τον Βάκχο και μετέρχεστε παραφύσινα αμαρτήματα ο Έλληνες, παραφύσινα αμαρτήματα ο Έλληνες, τότε θα σας τιμωρήσει ο Θεός. Γιατί πια εδώ υπερβήκατε τον γραπτό νόμο της συνειδήσεως. Παραβήκατε αυτή την ίδια τη φύση. Γι' αυτό τιμωρούσε ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν τιμωρεί τους λαούς και δεν υπάρχουν ιστορικοί νόμοι που κρίνουν τα πράγματα. Όχι, δεν υπάρχουν ιστορικοί νόμοι. Ο Θεός κυβερνά τους λαούς, αναδεικνύει ή τιμωρεί. Μετανόησον άνθρωπε λοιπόν και αυτός ομοίως και ου και κολλητέ η χάρη. Μετανόησε λοιπόν άνθρωπε και εσύ και δεν θα σε εμποδίσει η χάρη του Θεού. Ανεπίληπτον σου παράστησον εις το εξής των τρόπων. Αλήθεια, τώρα που ακούσατε αυτά που σας είπα, και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που τα είπα αυτά, πέστε μου πώς αισθάνεστε. Μέσα σας αγανακτείτε, πονάτε? Ακούστε να σας πω. Ακούστε να σας πω. Αν είμαστε εδώ κάποιοι άνθρωποι, ένας κάποιος αριθμός, όχι μικρός, και μάλιστα άνδρες και νέοι, οι πιο πολύ νέοι άνθρωποι, ακούστε κάτι, έχουμε έναν τρόπο να σώσουμε τα πράγματα. Αν εμείς μετανοήσουμε προσωπικά. Μας είπατε, θα μου πείτε προηγουμένως, σας είπα ότι εδώ δεν αμαρτάνουν πρόσωπα, αλλά ένας λαός, μάλιστα. Αλλά και στην... και στα Σόδωμα ένας λαός είχε αμαρτήσει, αλλά ο Θεός τελικά δέχεται αν παρέμεναν 10 άνθρωποι καθαροί να μην καταστρέψει ένα ολόκληρο λαό. Έτσι και αυτό κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή είναι. Έχουμε την Αποκάλυψη, έχουμε τη βεβαιότητα της Αποκαλύψεως. Δεν είναι κατεπίνιαν το συμπέρασμα, αλλά είναι κατά Αποκάλυψη, που σημαίνει αν σε κάθε πόλη ελληνική και σε κάθε χωριό ελληνικό υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν τη ζωή της μετανοίας και οδύρονται για την κατάσταση που υπάρχει, της αποχριστιανοποιήσεως του λαού μας. Γιατί πια, τι είπα τώρα, καταρχάς είπα για την Ορθοδοξία, όχι μόνο πάμε να χάσουμε την Ορθοδοξία μας, αλλά και την χριστιανική μας ιδιότητα. Τότε ο λαός, ο Θεός ίσως συγχωρήσει το λαό μας, ανεχθεί το λαό μας και δεν μας τιμωρήσει, έλεγα, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα έχουν μετανοήσει. Άρα έχουμε καθήκον, αν αγαπάμε το λαό μας, αν αγαπάμε την πατρίδα μας, εμείς να μην αμαρτάνουμε και να είμεθα εν μετανοία. Αν με ρωτήσετε
ποια είναι η υψηλότερα φιλοπατρία που μπορούσε ένας πολίτης να διαθέτει υπέρ της πατρίδας του. Θα σας έλεγα, είναι αυτή. Το να μην αμαρτάνει ο ίδιος και να βοηθάει με κάθε τρόπο την πατρίδα του να ανεβαίνει πνευματικά. Δεν υπερηφανεύομαι, αλλά δοξάζω τον Θεό, ο Θεός με βοήθησε. Αυτή τη θέση που σας λέγω αυτή τη στιγμή την είχα όταν ήμουν στρατιώτης. Την ίδια θέση. Ούτε αφήρεσα, ούτε πρόσθεσα τίποτα σε αυτά που σας λέγω. Και τότε το έλεγα σε συναδέλφους ότι ο καλύτερος, ο υψηλότερος έχων την φιλοπατρία μέσα του είναι ο χριστιανός. Αυτός που ζει αληθινή χριστιανική ζωή. Αυτός που ζει εν παρθενία ακόμα, εάν θέλετε. Όχι αυτοί που τρέχουν και κυνηγάνε τις γυναίκες και πάνε στις δισκοτέκες, στους χορούς και στις διασκεδάσεις. Αυτοί δεν αγαπάνε την πατρίδα τους, γιατί αυτοί είναι παράγοντες καταστροφής της πατρίδας των. Θετικός και αρνητικός. Όχι μόνο από πλευρά τιμωρίας του Θεού που παραβαίνουν τις εντολές του, αλλά και από την πλευρά ακόμη ότι οι ίδιοι ως μέλη μιας πατρίδος γίνονται ανίκανοι να κρατήσουν την πατρίδα τους όρθια. Είναι σάπιοι άνθρωποι. Ούτε να δουλέψουν δεν μπορούν. Συνεπώς βλέπετε ποιος είναι ο αληθινά φιλόπατρης και ποιος αληθινά αγαπάει την πατρίδα του. Εκείνος που ζει όπως ο Θεός θέλει και ακόμη φροντίζει με κάθε τρόπο να μην αμαρτάνει και να είναι εν μετανοία. Ας μετανοούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και να είστε σίγουροι. Αν ο Θεός κρίνει, δεν θα τιμωρήσει την πατρίδα μας, αν δει τη μετάνοια έστω αυτών των λίγων πιστών ανθρώπων. Αλλά η ώρα πέρασε και είχα πολλά να σας πω. Δεν ξέρω πως πέρασε η ώρα, έτρεχε το ρολόι, φαίνεται κάπως πιο ιδιαίτερα σήμερα. Έτρεχε. Αγαπητοί μου, εδώ θα κλείσουμε, γιατί μας μένουν μόνο 2 λεπτά να τελειώσουμε. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι με το σημερινό μας θέμα τελειώνουμε όλη τη χρονιά. Μετά από το Πάσχα δεν θα συνεχίσουμε. Σας βλέπω να λυπόσαστε, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα συνεχίσουμε μετά τον Πάσχα παρά μόνο τις ομιλίες της Κυριακής. Πρέπει να σας επενέσω, εν κυρίω έπαινο, σας ανήκει, ότι από την πρώτη μας σύναξη μέχρι την τελευταία μας σύναξη, έχοντας πραγματοποιήσει 22 ομιλίες, δεν είναι λίγες, για τις οποίες πρέπει να δοξάσουμε τον Θεό, είσαστε από πλευράς αριθμού οι ίδιοι. Δηλαδή, αμύωτος ο αριθμός. Αυτό είναι μια δόξα του Θεού και ένας έπαινος δικό σας. Σας επαινώ με όλη μου την καρδιά και εύχομαι να σας βοηθήσει ο Θεός ό,τι ακούσατε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, να καρποφορήσει πλούσια μέσα στις καρδιές σας. Ο Θεός να σας ευλογεί.